Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dnes sa budem snažiť odpovedať na 5 hlúpych otázok o AI Martinovi, ktorý produkuje podcast Žijeme sci-fi. Ahoj, vítam ťa.
Čaute všetci.
Ty si počul všetky epizódy podcastu Žijeme sci-fi a stále máš týchto 5 otázok.
5 hlúpých, naivných, akokoľvek ich nazveme, z môjho pohľadu absolútne basics a stále nepoznám úplne odpoveď.
No dobre, tak ja dúfam, že ti dnes na ne odpoviem.
Si pripravený?
No, som pripravený. Som dosť veľmi pripravený na to.
Prvá moja otázka je, kde sa vlastne tá AI vzala? Uh-huh. Že ako sa to celé začalo, ako sme my ako ľudia tú umelú inteligenciu vlastne objavili, lebo teoreticky je možné, niekde som počul, že vlastne tu vždy tá umelá inteligencia bola, len sme ju, ja neviem, vykopali ako uhlie, alebo objavili ako energiu. Uh-huh. Neviem, že bolo to tak v prípade penicilínu alebo Viagry, že je to v zásade veľmi príjemný omyl, alebo náhoda. Tak to ma zaujíma, že kde sa to vlastne vzalo?
Omyl to určite nebol. Hej,
že bol to zámer.
Bol to zámer, hej. Dokonca to bol taký akože veľmi naivný zámer pár vedcov spred 70 rokov, ale ešte dám úplne, že taký skok ešte oveľa, oveľa viac dozadu, že vlastne, že také nejaké prvé zmienky nejakej formy života, ktorá má nejakým spôsobom ľuďom pomáhať, tak bola vlastne ešte v nejakej gréckej mytológii, hej, že kde boli proste, že bol nejaký obor, ktorý sa volal, že Talos, a ten chránil Krétu. Vieš, a to bolo proste, že už tisíce rokov dozadu aj, hej, ľudia si vymýšľali ako keby nejaké príbehy, ktoré vlastne obsahovali nejakú umelú inteligenciu, hej, a obsahovali nejaké kvázi roboty alebo niečo, čo bude ľuďom pomáhať. Hej, čiže to, tá myšlienka tu bola, že dávno, 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 dávno. Ale že v tej takej nejakej, že modernej histórii, že kto je nejaký otec a ako to celé vzniklo, tak Alan Turing ti niečo hovorí? Poznáš Turingov test? Turingov test je takéto...
Aj ty si ho spomínal v epizóde,
hej,
niekoľkokrát.
Že vlastne ako keby, že či vie človek rozoznať, či sa ešte rozpráva s počítačom alebo nie. No a on, ten Turing, on mal ako keby taký článok publikovaný, že v 1950. A on tam prvýkrát ako keby pomenoval, alebo sa opýtal takú provokatívnu otázku, že či môžu stroje myslieť. Hej? A to bol tak akože prvýkrát, kedy to niekto reálne z tej vedeckej sféry proste takto nejakým spôsobom pomenoval. No a potom v roku 1956 boli vedci, ktorí sa stretli v Amerike, ktorí ako keby zorganizovali, že si taký workshopík a vypýtali si grant od nejakej nadácie a povedali, že oni za 2 mesiace idú vyrobiť umelú inteligenciu.
Pred 70 rokmi.
Áno, lebo vlastne oni ako keby...
A už vtedy sa to volalo umelá inteligencia?
V tom 56. to prvýkrát oni pomenovali, že to je umelá inteligencia. Pretože ten Turing vlastne on prvýkrát ako keby pomenoval v tom 50. to, že vlastne, že tá umelá inteligencia už nebolo iba niečo z sci-fi, ale on to identifikoval tak, že veď rozmýšľanie ľudské je vlastne iba, že nejaká, ako keby, nejaký výpočet, hej, že nejaký sled udalosti. A že ak je to výpočet, tak to vieme zapísať my ako výpočet a ten stroj to vie potom ako keby interpretovať. No a 6 rokov na to, jak vlastne toto bolo prvýkrát povedané, tak potom išiel ten workshop, kde oni chceli za 2 mesiace spraviť umelú inteligenciu, kde vlastne ako keby ten cieľ bol normálne, že reálne ten ich cieľ bol, počkaj, oni tu mali, že...
Oni tu mali... Milujem, keď sú ľudia ambiciózni a presvedčení o veciach, že tuto to hneď budeme mať.
No, ale vieš, ale že akože brutál, lebo oni položili reálne tie základy tej umelej inteligencie. To, že to trvalo 70 rokov potom, tak akože to je druhá vec, ale že naivní, totálne ambiciozní ľudia, ktorých by sme vymali za bláznou, proste fakt položili základ niečoho úžasného.
OK, a oni za tým nevideli peniaze, takže preto boli nadšení a preto tak dlho trvalo, pokiaľ sme sa k tomu dostali, lebo niekto za tým musel vidieť podľa mňa peniaze a potom to zase... Nie,
nebolo
to
úplne? Nie, tá technológia nebola taká vyspelá, aby sa to dalo. A oni akože pred tými 70 rokmi chceli, že automatizovať jazyk, čiže oni chceli ako keby, že ako donútia stroj, aby rozumel slova. Hej, potom chceli, že simulovať neurónové siete, hej, čo máme v mozgu pred 70 rokmi. Hej. Chceli dosiahnuť to, aby ten stroj nerobil iba to, čo mu prikážeme, ale aby aj prichádzal s niečím novým. Proste, že OK. A že aby sa sám ten stroj vedel nejakým spôsobom zdokonalovať. No, samozrejme, že chceš niečo povedať?
No, reakcia moja je, ako, že som unesený a zároveň mi mohlo napadnúť, že ľudia ako Leonardo da Vinci a takých boli tisíce, mimoriadne talentovaní, tu vždy žili, len nemali vytvorené podmienky a nemali ani nástroje na to, aby ten svoj talent doviedli do absurdna až a do absolútnej dokonalosti. Čiže aj oni možno, keby mali tie možnosti, ktoré máme dnes, tak už by to proste nejakým spôsobom dali.
No, určite.
Tí, ktorých spomínaš pred 70 rokov, tak ty určite, podľa mňa.
No, určite, áno. Oni vlastne, ako keby, že oni skončili tým, že vlastne, že nič nevyrobili, hej, že nevyrobili žiaden stroj ani nič, oni proste iba zadefinovali nejaké pojmy a akože tie sny a akože definovali kvázi takú nejakú mapu, že akým smerom by sa to mohlo uberať.
Okay.
Čiže to je že ako to nejakým spôsobom vzniklo a teraz, že premostím to, posuniem sa o veľmi veľa rokov dopredu. A teraz nedávno vydal na YouTube googlackom od DeepMindu, vydal taký dokument, že Thinking Game. A to je vlastne, že dokument o Demisovi Hassabisovi, to je Demis Hassabis, on je že zakladateľ DeepMindu. DeepMind je taká odnož od Google, firma, ktorá vlastne, ktorá vymyslela ako keby tú modernú AI alebo vyrobila tú modernú AI v tom zmysle, ako ju teraz poznáme. No.
A ja som to videl na YouTube.
Na YouTube
celý ten film je na YouTube, lebo YouTube mi to vyhodil. Nevedel som, o čom to je, a keďže som videl, že to má hodinu, neviem čo, tak som sa o to ani veľmi nezaujímal, ale videl som, že tam má množstvo ocenení z rôznych festivalov a podobne, takže na základe tohto ja si ho pustím na tom YouTube.
A si to ešte nevidel?
Nevidel som to.
No, je za mňa, že brutálny, a teraz, že ten Demis, že vlastne on bol vývojár hier a on ako keby, že od mladého veku chcel robiť s umelou inteligenciou. Ale on chápal to, že vlastne, že on na to, aby vedel s tou umelou inteligenciou robiť, takže musí vyštudovať neurovedu. Čiže on začal skúmať ako keby ľudský mozog. Hej, wow. Vyštudoval neurovedu a vlastne potom vlastne začali ako keby s AI pracovať a začali ju zdokonalovať. A tie také milníky, ktoré sa udiali v tej také modernej histórii, bolo to, že v roku 97 IBM-ko malo taký počítač, že Deep Blue, a to bolo vlastne, že prvýkrát počítač porazil človeka v šachu.
To je 30 rokov dozadu, cca?
To je 97, no. Čiže to je cca 30 rokov.
Čiže sme sa posunuli o nejakých 40 rokov akože v čase.
Áno, áno. Dobre. No a teda IBM-ko malo, že Deep Blue počítač, ten porazil šachistu, ale teraz, že porazil ho takým spôsobom, že vlastne, že to bolo, že brute force, že silou, že vlastne ten, tá logika, ako to porazilo toho človeka, bolo, že ten počítač vedel spracovať veľké množstvo informácií rýchlo. Že tou rýchlosťou ho porazil. Že keď človek robil nejaký ťah, tak ten počítač si veľmi rýchlo spočítal, že keď ja robím tento ťah, tak tu mi hrozí toto, keď robím tento.
Hej. To je v podstate umelá inteligencia akože zjednodušenie, či nie?
No, není. Pretože to
rýchle
je
prospájanie si vlastne informácií.
Áno, a toto ti ale funguje iba do momentu, kedy ten tých možností nemáš neobmedzené množstvo.
Aha, a pri šachu je to asi
je to obmedzené. Okay. Dosť.
Lebo to je zásadný posun, lebo ja si pamätám obdobie, keď najlepšími šachistami na svete boli dvaja Rusi, Karpov a Kasparov, a tí vyhrávali nad počítačmi. Čiže toto bolo v 97 asi veľké, no?
Áno. A to je, hej, že to bola, že veľký ako keby prienik, že to bolo v tom 97. No a potom prišiel ako keby ten Demis a začali to robiť v tom DeepMinde A posunuli to na ďalší level. A oni,
a platil to Google. Akože prachy na to
oni na začiatku akože vznikli ako startupík a potom rajzovali veľmi rýchlo tie peniaze a áno, že Google bol, Google ich kúpil. Na začiatku oni od nejakých iných investorov, aj v tom dokumente to je, že
to
oni
pozriem, no,
od
len,
Ilona Muska.
Ja som chcel vedieť, že kto im dal na to peniaze, lebo to lacný špás určite nebol. No. Takže nie, investori, nie. Klasický startup.
Hej, hej, normálne klasický startup v Anglicku, akože týmik 10 ľudí. Hej, že proste akože nič, no, že toto. No ale oni to posunuli na ďalší level, že oni zobrali hru, že Go, to je taká ázijská stolová hra, teda v Ázii je akože populárna.
Ázijské človeče, nezlob sa.
Áno, len tam je, že také množstvo ťahov k dispozícii, že vlastne, že to žiaden stroj na svete nedokáže spočítať všetky tieto ako keby možnosti, ktorými môže ísť. Čiže oni museli naučiť ako keby ten stroj, že nie, že vypočítam si, ktoré sú moje možnosti, ale rozmýšľať reálne nad tou hrou a uvažovať nad tým, že keď urobím takýto ťah, tak asi s najväčšou pravdepodobnosťou to bude pre mňa dobré. Že ten počítač už nemal ten výsledok úplne na konci, že keď ja spravím tento ťah, tak toto je tá konkrétna vec, kde sa dostanem, ale už iba tak, akože si tak predpovedal, že asi to bude dobré.
Toto mi pripomenulo najslavnejšieho hokejistu všetkých čias, Wayna Gretzkého. Ja mám inak podcast, ktorý je hokejový, tam som ja za odborníka, volá sa, že Bastardi, a tam riešime NHL-ku. A preto je toto pre mňa veľmi osviežujúce, že som úplne v inom podcaste teraz a bavíme sa o veciach, o ktorých akože naozaj takmer nič neviem, len vďaka tebe a tvojmu podcastu sa dozvedám o veciach a som ti za to vďačný. Tak vlastne Wayne Gretzky povedal niečo, v tom zmysle budem parafrázovať, že nepozerá sa, kde je ten puk, ale snaží sa myslieť na to, kde ten puk o chvíľu bude. A v tom bola tá genialita. A vlastne teraz sa dostávame k podobnému uvažovaniu, že vlastne musíš myslieť vopred. Zaujímavé.
Áno. Je to ako keby, že veľmi podobné, presne, že a hlavne, že nepracovala tá AI s faktami. Vieš, prvýkrát ten stroj nepracoval s faktami, že keď toto urobím, toto sa určite stane. Že to bolo, že pracoval to s nejakou pravdepodobnosťou, že asi toto je dobrý krok.
Pravdepodobnosť je asi akože kľúčové slovo v celej tejto debate. Vidíš, toto mi nikdy napadlo, že by to takto mohlo akože vzniknúť a že toto bude také zásadné. Že tá pravdepodobnosť, že nepracuješ, lebo podľa mňa väčšina ľudí ako ja, čiže úplne drvivá väčšina, nehovorím, že takýchto ignorantov ako som ja, ale ľudí, ktorí sa nevenujú a nesledujú tú umelú inteligenciu až tak intenzívne, tak vlastne je podľa mňa presvedčených o tom, že tá umelá inteligencia pracuje s jasnými faktami a s jasnou definíciou toho, takto to je, takto to bude, vieš, že nejaké uvažovanie o tom, že tá umelá inteligencia už teraz je v stave nejakého predpokladania s neurčitým akože výsledkom. To zaujímavý point.
Umelá inteligencia, ako keby tak, jak ju poznáme, tým, že ju voláme generatívna AI, tak ona vlastne generuje ti vždy tie odpovede na novo. To znamená, že ona ako keby pracuje s tým, že tá umelá inteligencia si vypočíta, že s akou veľkou pravdepodobnosťou by človek ti takto odpovedal. Ale že to nie sú fakty, že ono to nevyťahuje z nejakej databázy fakty, ono to predpokladá, že asi toto by bola správna odpoveď. Preto občas môže sa aj zmiasť.
Áno.
No a vrátim sa naspäť tomu, akože k tomu Go, tej hre, že vlastne rozdiel medzi tým šachom a tou Go hrou bolo ešte to, že vlastne, že oni naučili tú umelú inteligenciu na tom, že vlastne, že jej dali pozrieť si tisíce hier, ktoré odohrali ľudia. Že oni jej ako keby nedali niekde do nejakej databázy pravidlá, že toto urobíš a takto to bude, ale že proste, že jej dali navnímať ako keby tie hry. A ona sa naučila na tisícoch hier vlastne, že ako to funguje. Potom začala tá umelá inteligencia s umelou inteligenciou hrať medzi sebou a vlastne, že tam prvýkrát oni identifikovali to, že to objavilo také stratégie, ktoré, že vlastne, že za 3000 rokov, čo sa tá hra hrá, nikto neobjavil také stratégie. No. A oni vyzvali potom najlepšieho chalana na svete, že aby si dali akože meč, že proti sebe.
Najlepšieho Japonca, ktorý hrá túto hru.
Tú hru Go, hej. A vlastne tam sa stala, to bol normálne live stream sledovaný na celom svete a tam sa stala taká unikátna vec, že ťah 37, čo je taký akože kľúčový ťah, že tá umelá inteligencia ho tak zahrala, že to keď si aj pozrieš na YouTube teraz, ako keby, že AlphaGo sa volá ten projekt tento, a ten ťah 37, že všetci komentátori na celom svete ostali normálne, že čo? Vieš úplne, že proste nechápali, že čo sa stalo. A tá umelá inteligencia dala taký ťah, ktorý nikto nepredpovedal, že by mohol niekto zahrať, a nikto z profesionálnych hráčov by ho tak nezahral, a tá umelá inteligencia to na základe toho vyhrala. A oni sa potom pozerali aj naspäť do tých akože dát, že...
Či vôbec niekde v tých podkladoch, v tých záznamoch, ktoré tá umelá inteligencia vlastne si študovala na to, aby sa to naučila na základe tých konkrétnych situácií, či vôbec niečo podobné akože bolo. Ale predpokladám na základe toho, čo hovoríš, že nič také sa nestalo a že vlastne to bol tak unikátny ťah, ktorý teraz znie reálne desivo, lebo ten predpoklad je, dobre, už je aj všeobecne známe, že to nie je úplne tak, ako si všetci mysleli, že umelá inteligencia pracuje s nejakým obmedzeným počtom dát, s nejakou uzavretou skupinou tých dát, a aj keď sú to všetky dáta teoreticky, tak stále len nejak vyhodnocuje a dajú sa mnohé veci akože predpokladať, ale tuto, to je akože ťah, ktorý ukazuje, že ona môže byť ako keby autonómna. Laicky povedané, áno. Môže myslieť, áno. Môže prísť niečím úplne novým, čo ešte... Tak. Chápeš, že je to až desivé. Okay, no. Dobre.
A tam, že oni keď sa pozerali, že na základe čoho sa rozhodla tá AI, tak oni vlastne tam našli, že to AI si samo so sebou tak argumentovalo, a keď prišla na ten ťah 37, takže ona vedela, že toto je ťah, ktorý by, sa myslím, že jednak 10 000 nezahral žiaden človek, že taká bola šanca. Hmm. Čiže ono to naschvál vyťahlo taký ťah, aby to zmiatlo toho supera. A to bolo úplne, že to, keď si pozrieš aj to video, tak ten chala normálne, keď to videl, že čo to zahralo, on normálne bol akože v prdeli z toho, že nechápal.
Ale stále sme ďaleko od toho hypu, ktorý tu máme uplynulé 2 roky.
Je to tak.
Tak sa teším, že kedy niekto povedal, do tohto nainvestujeme brutálne prachy, kedy sme vlastne začali ťukať na internete, na Google, alebo kde to bolo, tie semafóriky a neviem čo všetko, lebo podľa mňa tam niekde je ten zlomový moment, lebo sme nevedeli, že vlastne krmíme tú umelú inteligenciu.
Presne tak. A vidíš na to, že nevieš o AI veľa...
Toto je fun fact, ktorý ma vždy bavil, že ja som ľuďom hovoril, že ale však keď klikáš tie semafóry
na tej kapči,
a tie motorky, hej, že si človek, no, tak vlastne krmíš AI.
Áno.
Je to tak?
To je presne, že vlastne ty trénuješ tú AI na základe toho, keď sa overuje, že nie som robot, tak tým ešte dávaš dáta a potvrdzuješ to, že vlastne...
K tej mojej naivnej otázke týkajúcej sa tohto, či sme lacná pracovná sila pre budúcich vládcov sveta, tak k tomu sa ešte dostaneme. Ale poďme v tej časovej línii k tomu momentu, že to vybuchlo.
Dobre. A ešte ale prejdem momentík, ktorý bol vlastne taký ďalší. Ešte ostanem chvíľku pri hre a potom prejdem k vede.
Jasné, na to zaujíma, len aby sme sa tam dostali, hej, že už som netrpezlivý.
Jasné. No, čo oni potom urobili? Že, dobre, tak vyhralo to AlphaGo, čiže tú hru Go to vyhralo, alebo Go. A oni potom zobrali hru StarCraft. To si asi videl niekedy, nie? Že to je taká...
Ja nie som gamer. Takže
nie si gamer. To je proste taká stratégia, kde máš, vyberáš si rôzne akože typy charakterov, čiže si buď nejak akože ja neviem, že aké typy proste, že máš 4 rôzne ľudstva a vyberáš si a tam máš rôzne postavičky potom a rôzne stroje si vyrábáš, budovy a tak ďalej. Proste, že náročná, komplikovaná.
To nikdy nešlo. Ja som bol, že FIFA, NHL-ka a predtým nejaké Atari, kickbox, vieš to.
Dve tlačítka. No. A čo ako keby oni chceli spraviť, bolo to, že vlastne, že prvýkrát dali AI do hry, kde to AI pracovalo s informáciami, že s nekompletnými informáciami. Pretože ty, keď hráš tú hru StarCraft, tak to hráš proti súperovi a ten súper je na inej strane mapy, ale ty nevidíš, čo on robí. Ty iba predpokladáš, že čo robí. Keď sa náhodou stretnete niekde inde na mape a niečo uvidíš, tak ty predpokladáš, že aha, tak on možno túto asi niečo robí. A to bolo, že ešte náročnejšie proste na to rozhodovanie pre tú AI, že kebyže to chceli spraviť tak, ako to urobilo to IBM-ko predtým, tak vlastne tuto bolo, že toľko kombinácií za sekundu, ktoré by musel ten počítač vypočítať, že 26 nul má ten počet tých kombinácií za sekundu.
Ty vole.
Čiže ani keby, že spojí všetky počítače na svete, tak proste by sa to nedalo vypočítať. Čiže oni museli tu AI naučiť kvázi, že rozmýšľať. Hej? No a teraz, že to sme stále pri tom príbehu toho DeepMindu, toho Damisa, ktorý vlastne bol, že robil hry, preto aj akože logicky šiel týmto smerom, zároveň bol ale neurovedec a akože išiel do vedy. A čo oni urobili, tak oni všetky tieto znalosti, ktoré zobrali z tých hier, pretavili do vedy a v roku, akože teraz dám, že úplne, že fast forward a vrátime sa potom kusok späť, v roku 2024 on vyhral aj so svojím kolegom Nobelovú cenu za chémiu, aj keď vlastne nikdy v živote chémiu neštudoval, je to ITčkár a neurovedec. A oni vlastne ako keby, že všetkými tými predikciami, ktoré museli tie stroje urobiť v tých hrách, dokázali urobiť to, že vlastne dokážu modelovať proteíny. Čo je vlastne, že keď teraz nejaký človek, ktorý študuje doktorinu, ide proste modelovať proteín, tak je to jeho dvojročná práca. A oni dokázali toto teraz spraviť, že za pár týždňov ten to ich AIčko, AlphaFold sa to volá, dokáže spraviť, že 200 000 proteínov. Čiže v podstate, že všetky proteíny na svete, ktoré existujú.
To keď som v tomto podcaste Žijeme z sci-fi počul prvýkrát od teba, keď si to v nejakej debate vytiahol, tak som bol úplne, že fascinovaný. To bol taký moment, že neviem, či si to mal, so do okolnosti nemal neurovedca, lebo si, akože mali sme epizódu, ktorá je veľmi vydarená. Myslím si, že sa volá Čínska izba.
Čínska izba, áno.
A to ma fascinovalo, keď tu boli tí dvaja veci a rozprávali sa s tebou o umelej inteligencii. To si pustite. Ak ste nepočuli Čínsku izbu na tomto kanáli, tak Čínska izba je epizóda, ktorú odporúčam.
Je to tak. Neviem, či sme tam zrovna toto rozoberali, ale rozoberali sme tam veľa iných príkladov, ktoré tak sú, že za mňa úplne, že tiež mi ustrelilo dekel z toho. No. A čiže zober si to, že vlastne oni vyhrali normálne, že Nobelovú cenu za prínos do vedy tým, že vytvorili umelú inteligenciu. Celé to začalo tým, že vlastne, že ono sa to učilo na hrách. Čo je proste, že úplne neuveriteľné. A celé to odštartovalo, že 10 ľudí, alebo teda no vlastne tento Demis, mladý, ambiciózny chalán, ktorý proste založil si firmu, získal nejaké investície na úvod. Bolo to 10 ľudí v Londýne, ktorí proste mali nejakú víziu, že umelá inteligencia fakt môže fungovať.
Zatiaľ znieš fascinujúco objavne, ale stále čakám, kedy do toho prídu prachy, lebo vždy to, nepoviem, že to škaredé slovo, vždy to celé zhovadia prachy. Vždy niekto vycíti, že v tom môžu byť peniaze a potom na nástanú akože problémy. Ja stále čakám na ten moment, že kedy okrem tých nadšencov, vedcov a tých ľudí, ktorí z pochopiteľných a nezištných dôvodov, zo svojej podstaty vychádzajúcich dôvodov, z vlastnej podstaty vychádzajúcich dôvodov, proste išli za niečím, čo bolo pre nich veľmi dôležité. Ale ja čakám na ten moment, že niekto vycítil, že sú v tom prachy a budúce bohatstvo.
No, akože tie najväčšie firmy to Google kúpil DeepMind.
Áno.
Hej, čiže oni vedeli, že vlastne, že tam to celé bude smerovať, že o tom je biznis. A vlastne, že tá, ako keby tá logika toho, že takto, že ja ti nepoviem, že presný moment, že kedy tam kto dal prvé peniaze, ale že poviem ti to tak, že čo je podľa mňa dôležité, ako sa na to pozerajú tie firmy veľké, dajme tomu, že OpenAI, Sam Altman, hej, on hovorí o takzvanom Moorovom, sa mi zdá, počkaj, pozriem si to tu, že či to nehovorím zle.
Lebo práve ten moment s tým Samom Altmanom z OpenAI, alebo ďalšími ľuďmi, ktorí v tom majú nainvestované strašné prachy, akože spomeniem Elona Muska. Myslím si, že tam aj bol nejaký beef medzi Altmanom a Muskom. A viem, z tohto podcastu viem, že najprv to bola neziskovka a je snaha, alebo teda bola snaha to previesť na ziskovú spoločnosť a proste všetky tieto veci, že na začiatku je to vždy vývoj, veda a tak, ale potom, že toto budú veľké prachy.
No áno, akože keď sa bavíme konkrétne o OpenAI, tak oni sú vlastne akože taký priekopník toho, že spopularizovali veľmi tie četovacie platformy, lebo oni boli prví, ktorí dali tomu tú formu, že si s tým píšeš. Hej, to je to, čo vlastne spopularizovalo celé to AI. A oni tam veľmi skoro pochopili, že vlastne, že ako neziskovka nemôžu fungovať. A preto tam vznikol ten beef s tým Elonom Muskom, lebo vlastne sám Altman hneď povedal, že OK, že my tu z toho musíme vytlsť prachy. Hej, ale tá pôvodná myšlienka bola v podstate, že kvázi možno vytvoriť niečo podobné ako DeepMind, čo má Google, kde vlastne, že labák, kde labák, vznikajú aj tieto veci a idú to ďalej produkovať. Ale ten sám Altman, ako keby, že on sa ako keby odhovára, alebo teda
odvoláva
na taký, že Moorov zákon, kde vlastne ono to vzniklo tak, že vlastne, že spoluzakladateľ Intelu v roku 65 pomenoval to, že vlastne, že, alebo prvýkrát identifikoval to, že výkon čipov do počítačov sa každé 2 roky ako keby zdvojnásobuje, ale zatiaľ, ale tá cena ich klesá. Hej, čiže on prvýkrát ako keby videl, že OK, tuto sa nám zvyšuje výkon, klesá nám cena a to je takzvaný akože ten Moorov zákon. A teraz, že ako to sám Altman teraz vníma celé, je, že ten Moorov zákon platí v technológii. Proste, že keď si kúpil keď si kúpiš teraz telefón, tak je vlastne, že oveľa lacnejší ako pred 20 rokmi a je miliónkrát výkonnejší. To je kvôli tomu Moorovmu zákonu.
Neviem, či to platí o iPhonech, ale akože je dobré.
No, preto mám Samsung. A teraz, že čo je ako keby tá vízia sama Altmana a prečo ako keby do toho začal tlačiť aj tie peniaze, je, že ten Moorov zákon pre všetko a že tá myšlienka je, že AI bude ako keby nahrádzať aj tú drahú prácu, ktorá je teraz. Lebo v technologickom svete, kde sa zlacňujú čipy a zlacňujú sa zariadenia, najdrahšie je stále ako keby tá práca ľudí. Že keď niekomu dáš niečo vymalovať, tak ten človek, platíš ho za jeho čas a stojí to nejaké peniaze. A ten Moorov zákon pre všetko, čo sám Altman podporuje, je vlastne o tom, že vlastne sa to aplikuje aj na tieto bežné práce. Že vlastne, že sa zlacne aj tá práca ľudí, tá fyzická práca. A to vieš doceliť tým, že budeš mať super výkonnú AI, ktorá bude vedieť robiť aj takéto veci, pretože keď budeš mať super výkonnú AI, tak budeš mať humanoidov robotov, ktorí tú prácu budú robiť.
No dobre, k utopistickým scenárom sa dostaneme ešte.
Áno, áno.
Ďalšia moja otázka s tým bude súvisieť, ale...
No, ale že to som ti chcel iba ako keby tým povedať, že keď sám Altman si toto nejakým spôsobom uvedomil, tak začal realizovať strašné prachy proste do OpenAI, lebo toto je ten moment, že keď tí ľudia pochopili, že tá AI není iba o počítačoch, že tá AI je reálne o proste zmenení celého sveta, tak to bol moment, keď sa toto začali dať prachy. Ale prvý priekopník AI je Google a všetka tá technológia teraz, ktorú poznáme, tak je vlastne na tom, čo vlastne Google vymyslel, vyrobil. Hej?
Áno, ale to, na čo som sa ja pýtal, je odpoveď Sam Altman a storka, ktorú si teraz v tejto chvíli dal a ChatGPT a vlastne interakcia.
Áno, áno. Oni dali tomu ten vzhľad toho, že jak to poznáme teraz a jak sa s tým bavíme.
OK. A dám pol otázky v tejto chvíli, aj keď je to otázka, ale súvisí s tou prvou, že keď sa ma niekto opýta, ty robíš s Kamilom, že robíte na tom podcaste Žijeme z sci-fi, že jak si to mám predstaviť? Že kde sa to nachádza? Mm-hmm. Teraz akože úplne, aby som povedal explicitne, že čo ty myslím, že má to niekto doma v pivnici, hej, mm-hmm. Alebo že jak si mám predstaviť sídlo, videl som na YouTube to, čo stavia teraz OpenAI v Amerike a tak, čiže to už vidím, aké je to obrovské a tak. Ale tie začiatky asi také neboli, to znamená, že mám si to predstaviť, jak proste počítače, všetky tie veci, ktoré máme aj tuto, akože v rádiach tie raky a proste všetko možné, alebo že jak to vlastne vyzerá, že čo si mám predstaviť pod sídlom firmy, ktorá je OpenAI napríklad? Uh-huh.
No, OpenAI si prenajíma takéto
dátové centra.
Okay. Hej. Čiže keď si to máš predstaviť, že ako to vyzerá, tak áno, že OpenAI má nejaké sídlo firmy niekde v San Francisku, má nejaký pekný fancy officeík, hej, tam sedia ľudia. To je všetko v poriadku. Ale po celom svete sú dátové centra, ktoré vybudovali, že buď iné firmy, ktoré sa živia tým, že prenajímajú tie dátové centra, alebo to vybudoval Facebook a Microsoft a majú nejaké svoje dátové centra. Čiže vlastne ono od začiatku, keď sa vyvíjala AI nejakým smerom, tak to bežalo na nejakých počítačoch, niekde uložených. Hej? A teraz, že často ako keby sa hovorí o tom, že AI je v nejakom cloude, alebo no, proste, no, že takto. Ale to není ako keby, že reálne, že cloud, že to niekde, to sú reálne fyzické počítače v obrovských kvázi skladových priestoroch, kde sú že desiatky tisíc tých najvýkonnejších z najväčšou pravdepodobnosťou NVIDIA čipov, ktoré tam proste sú a sú poprepájane medzi sebou optickými káblami. Čiže to je normálne fyzické spojené počítače dokopy. A ty keď túto teraz zo Slovenska zadaš príkaz, že počúvaj, že neviem vo Waze nájsť to tlačítko, tak vlastne niekde v Amerike alebo v Európe alebo kdekoľvek sa roztočil proste ventilátor, ktorý začal chladiť ten čip a tie výkonné počítače, aby to dokázalo vygenerovať tú odpoveď pre teba. Hej? Čiže ono v podstate, že normálne, že keď si to máš predstaviť, tak vlastne je to, že obrovská hala, kde sú desiatky rôznych uličiek, ktoré vyzerajú úplne všetky rovnako. Je tam milión ventilátorov, milión svetielok a milión ventilátorov.
Sekuriťákov.
Aha, sekuriťákov. Áno, presne tak. A vlastne, že je tam strašný hluk, pretože to všetko vlastne chladia tie ventilátory, ktoré tam sú.
A hneď vedľa je jadrová elektráreň, nie?
A to, hej.
Že moderné logistické centrum budúcnosti.
No, ale akože áno, že oni idú stavať jadrové elektrárne, no, aj presne akože preto to. Lebo, reálne, no. No. A teraz, že je veľmi dobrý dokument na YouTube, volá sa, že Exposing the Dark Side of America's AI Data Center Explosion, a teraz, že to robilo CNBC alebo kto, a vlastne, že je to o tom, že tie dátové centra, už ich je tak veľa, že oni sú niektoré už skoro pri obytných štvrtiach. Hej? A vlastne, že tie dátové centra idú 24/7 a reálne ľudia, ktorí bývajú, že 300-500 metrov odtiaľ alebo kilometr, tak sa sťažujú, že v noci je počuť hluk. Vieš, lebo to proste non-stop chladí, non-stop a proste je tam nejaká vibrácia a podobne. A že toto je vlastne, že taký teraz taký novodobý problém. A v čom je to ešte problém, je to, že tie veľké firmy, keď ako keby idú stavať tie dátové centra, už vedia, že je tam ten odpor tých ľudí, lebo tak veľa energie to žere, proste je tam ten hluk a proste ľudia z toho majú obavy. Tak ono to funguje tak, že oni si založia takú akože maličkú firmu, úplne že no name, tá skúpi tie pozemky, tá si vybaví povolenia a až potom sa akože ľudia dozvedia, že OK, tak tam teraz ide Google nanosiť svoje dátové centra.
To mi zase pripomenulo situáciu, tuším, že v Toronte, v kanadskom meste, Coldplay tam mali, tuším, že tento rok, koncert ako opening act, akože nového štadiona, ktorý je, že pánu bohu za chrbtom, ale ceca v kilometrových vzdialenostiach sú domy. Ale že ľudia sa tam sťažovali, videl som reportáž v kanadskej telke, tuším to bolo, že na YouTube, že ako im slúbili, že to nebude žiadny hluk a to boli naozaj kilometrové vzdialenosti. A teraz sa bavíme o tomto, no, že človek nevie, čo mu stávajú akože za rohom.
No. A vieš, a predstav si, že ti vystávajú kokos za domom, že obrovský sklad, jak sú proste tie klasické dopravné sklady, ktorý je celý oplotený ostnatým drôtom, lebo proste tam to sú, že extrémne cenné veci v tých datacentrách. Čiže máš tam, že brutálne security, máš tam hluk, non-stop ti to tam proste fičí za domom, že nechceš.
Môžem ísť na ďalšiu otázku?
Čiže vieš si to predstaviť?
Áno.
Je to skladík áno, niekde. Po celom svete je ich veľa.
A nemusí byť len v Amerike?
Nie, je to po celom svete sú.
Utopistická teória. Lebo to, keď hovorím doma Andrejke, tak ma vždy, ona ide, že do vývrtky. Uh-huh. Že dobre, a teraz mi vysvetlí, že ako. Lebo znie to super, ale ako to chce niekto dosiahnuť? Ten otypistický scenár je, niekde som počul, že má 20% šancu na zrealizovanie, je, že vlastne budeme takí bohatí, že tá umelá inteligencia nám pomôže vyprodukovať toľko ako keby bohatstva, že ľudia zostanú bez práce, pochopiteľne, lebo nehovorím, že všetko, ale druhú väčšinu urobíme v spolupráci s umelou inteligenciou a budeme sa topiť v peniazoch a vlastne ľudia už keď sa narodia, tak budú dostávať príspevok na život. Hej? Ako prirovnám to, ty si to raz povedal, alebo niekto z tvojich hostí a veľmi sa mi páčilo to prirovnanie, ktoré som povedal aj Andrejke, ale ona hovorí, že to stále nevysvetľuje tú umelú inteligenciu, lebo keď ľudia budú bez práce, tak ako nebudú si kupovať tie veci, čiže tá komunikovanie bude fungovať a všetky tieto veci. Nemám na to argumenty, preto sa pýtam teba, ale ten príklad bol, že aj šejkovia v Emirátoch, v Dubaji, kdekoľvek, keď vykopali tú ropu a vlastne z ničoho postavili tie mesta a momentálne sú to, ak nie najbohatší, tak jedni z najbohatších ľudí na svete, tak pochopili, že sa musia rozdeliť s tým plebsom, lebo darmo oni budú mať všetky peniaze, keď tí ľudia budú na uliciach zomierať a svet nebude normálne fungovať. Čiže tá utopistická teória, tak ako som ju počul v podcaste Žijeme z sci-fi, je, že vlastne musia, bude sa aj Sam Altman alebo ktokoľvek iný musieť rozdeliť o tie svoje prachy, lebo inak svet prestane fungovať. Ano. Takže povedz mi, do akej miery je reálne, že tento pozitívny scenár, a zároveň sa pýtam, existuje aj iné, určite áno, katastrofické, do akej miery je reálny?
No, akože do nejakej miery to môže byť reálne, ale že čo na to potrebujeme, aby sa to mohlo stať reálny.
No, áno.
Potrebujeme na to, že všeobecnú AGI, či všeobecnú umelú inteligenciu, ktorá bude vedieť robiť akúkoľvek ekonomicky prospešnú činnosť lepšie ako človek. Hej? Čiže to sa bavíme o tom, že bude vedieť aj lepšie vymalovať, robiť lepšie vodoinštalatéra, robiť všetky tie digitálne zručnosti, ktoré už teraz vie, ale bude musieť...
Aj manuálne.
Bude musieť vedieť, hej? Lebo vtedy, ako keby... To, dobre, či toto je prvá vec, ktorú potrebuješ. Potom
všeobecnú umelú inteligenciu, ktorá nie len, že toto je schopná robiť, ale ona aj myslí autonómne, nie? Či? To k tomu sa dostaneme
potom
neskôr.
No, že áno, že ona musí byť... No, na to, aby vedela robiť prácu lepšie ako človek, akúkoľvek ekonomicky prospešnú prácu ako človek, tak musí vedieť rozmýšľať.
No, ona, tá všeobecná by mala nadobudnúť ako keby vedomie, ale však to sa dostaneme neskôr k tomu. Čiže musíme mať všeobecnú umelú inteligenciu, ešte musíš máme mať... kvantové počítače, čiže ešte sme dosť ďaleko.
Áno, musíš mať lacnú energiu, hej, že proste na to, aby si to vedel celé obhospodári, tak musíš mať proste tú lacnú energiu. Môžeme tu teraz polemizovať, že či tá AGI si potom nejak vymyslí nejaké spôsoby, ako vyvinúť lacnejšiu energiu. Okay. A potom tretiu vec, na ktorej to s najväčšou pravdepodobnosťou zlyhá všetko, je nejaká politická revolúcia, kde vlastne musíš donútiť potom tie najbohatšie firmy, ako je OpenAI, dajme tomu, ktoré budú najbohatšie, hej, aby sa podelila o tie zisky, ktoré bude z tej AI mať. A toto je asi to, kde to zlyhá s najväčšou pravdepodobnosťou.
Áno. Áno. To je ten argument, ktorý počúvam aj doma.
No.
Kto už by sa chcel deliť.
No.
A ja stále vidím nádej, že keby boli naplnené všetky tie podmienky, tak tá tretia teoreticky možná je. Akože možná je. Ja som optimista, lebo nemyslím si, že niekto chce žiť so všetkými prachmi v apokalyptickom, proste postapokalyptickom svete. To určite nie. A Ja skôr mám obavu, my sme sa o tom zopárkrát bavili a ako nie je úplne do hĺbky, ale teraz to vytiahnem, lebo si myslím, že je to zaujímavé. Že prvýkrát v histórii ľudstva čelíme vlastne situácii, že tá sila, tá moc a to bohatstvo zároveň nebude v rukách nejakej krajiny, nejakej veľmoci, je jedno, či to bol antický Rím, alebo to Spojené štáty americké, alebo Čína, čokoľvek, ale bude to v rukách ako keby súkromnej osoby a nie že firmy. Teraz ako ja si nepredstavujem, že všetku objaví, predstavme si hypotetický scenár, všeobecnú umelú inteligenciu, objaví, vynájde, dopracuje sa k nej OpenAI so Samom Altmanom. So Sama Altmana sa automaticky rozprávkovo stane najvplyvnejšia osoba vlastne na svete. Neviem teda ako, ale akože že akú moc teda bude mať, čo to v praxi bude znamenať. Určite bude najbohatší. A v tej chvíli to nebude, že Spojené štáty americké, ale Sam Altman, ako, ako fyzická osoba.
Áno.
A to je niečo, čo sme tu nikdy nemali a to už bude svojím spôsobom revolúcia, aj keby sme nechceli, že teoreticky, tak ako je utopistický scenár, budeme sa mať dobre, alebo katastrofický umelá inteligencia nás všetkých zničí, tak ešte predtým je teoreticky možné, že ako keby zmizne mapa sveta, lebo akože tie hranice tých krajín a vôbec to geopolitické rozdelenie a tie, ten vplyv, že vôbec nebude hrať akože úlohu, že v zásade to budú len bohatí a chudobní, v nejakej počítačovej hre.
Áno. Len si predstav, že by fakt neexistovali hranice a že podľa mňa to ako keby spôsobí viac zla ako dobra.
Jasné.
Vieš,
však to je apokalyptický scénar.
No. Ale áno, že my už žijeme teraz dobu, kedy vlastne technologické firmy majú najviac informácií o ľuďoch, že štáty majú menej informácií o ľuďoch, ako majú technologické firmy. To je neuveriteľné. Vieš, že proste to je prvá vec a potom presne, že a preto ja som ale že oveľa väčší fanúšik Google ako OpenAI, pretože OpenAI je pre mňa že extrémne mladá firma, kde sa dejú, že na to, akú má moc tá firma, sa tam dejú úplne neuveriteľné veci. Že tam odišla riaditeľka technologická. Odišli tam zakladatelia, spoluzakladatelia OpenAI a ľudia, ktorí mali na starosti výskum. Odišli z tej firmy. Vieš, že to je tak mladá firma, že ona nemôže mať takú moc proste. Preto ja som bol väčší fanúšik Google.
A ja trochu sa desím, akože keď občas vidím nejaké rozhovory a vyjadrenia Sama Altmana, tak trochu sa desím, že práve tento človek s týmito povahovými črtami, nechcem to rozvádzať, bude mať takúto akože moc. Už teraz akože má, lebo akože nechcem povedať, že zlatý Elon Musk, ale chápeš, že dostávam sa do štádia, že bol by som radšej, keby to bol Elon Musk, ako Sam Altman, ako teraz nechcem malovať čerta na steľ.
No dobre, ale ešte predtým, než povieš ďalej, že vieš, ale že vráťme sa ešte ako keby podľa mňa k najdôležitejšej otázke, keby bola takáto utopia. A tá najdôležitejšia otázka je podľa mňa, že tá filozofická, a že čo by sme ako ľudia robili? Vieš, že Čo by si ty robil, kebyže od zajtra nemusíš už nič robiť?
No, len preskakujem podľa mňa obdobie, ktorému sa, alebo teda v časovej osi bude ešte veľmi náročné obdobie takej tej nezamestnanosti a nepokojov, hej? Lebo hovorí sa už o tom v Amerike, keď vidím, že už tá miera toho, že už percentuálne vedia vyčísliť okolko pracovných miest, sme prišli ako ľudia, lebo nehovorím, že to bola priame nahradenie umelou inteligenciou, ale človek v kombinácii s umelou inteligenciou dokázal ušetriť čas a teda aj nejakí ľudia prišli o prácu, pretože ani to nie je, že jedna za jedna akože kus, ale je to vypočítané, že koľko času bolo treba na to, aby sme urobili takéto HDP. Chápeš, áno, že áno. Tá matematika je jasná, hej, že potrebujeme menej času na vyprodukovanie.
Viac peňazí.
A presne tak. A že vlastne to sa bude týkať aj Slovenska, to sa bude týkať úplne všetkých kútov sveta, že v istej fáze, pokiaľ s tým zodpovední ľudia a bohatí ľudia niečo neurobia, tak tu budeme mať, že stany bezdomovcov, ľudí bez práce, ktorí prídu o bývanie, všetko, pretože prídu o prácu. A to bude podľa mňa tá najnáročnejšia fáza tej nezamestnanosti. A dobre, nemáme riešenie a je to asi nezvratné, to musíme si tým prejsť ako ľudstvo, že bude nejaká doba temná, a z tohto pohľadu. A potom sa dostávame do tej fázy dobre, preskočíme ju a teraz tí bohatí sa budú chcieť rozdeliť s tou masou chudobných s nami.
To je jeden z tých scenárov.
Dobre, mám teraz peniaze, dostanem 2000 eur na účet ako príspevok od krajiny, alebo od Sama Altmana, alebo od kohokoľvek. Hej. A teraz, že nemusím nič robiť. Hej. No.
A tu máš podľa mňa, že ďalší problém potom, keď sme vyriešili, sme teraz krízu toho, že ľudia nemajú peniaze a kde robiť a čo, máš tu potom tú mentálnu krízu, že ľudia môžu teoreticky stratiť ten zmysel života, že vlastne, že čo budú robiť, keď vlastne nemusia robiť nič.
A toto bude o 200 rokov akože veľmi funny klip, keď si to niekto pustí.
No, áno.
A my špekulujeme, že čo? No, tak ako so všetkým. Podľa mňa niekto ten zmysel života si nájde, bude sa realizovať a je úplne jedno, či bude pomáhať seniorom alebo sa venovať výskumu v laboratóriu. A potom tam bude veľká skupina ľudí, ktorí nebudú vedieť, čo so životom a po istej chvíli môžu dopadnúť veľmi zle. To ako, myslím si, že to bude také, že 50-50.
No, takže sme si odpísali teraz polovicu ľudstva.
No áno, ako podľa mňa to nezvládnu ľudia, akože reálne. No, ja sám neviem, či by som zvládol to, že nemám zmysel života. Vieš, akože... Nehovorím, že práca. No. To musí byť, ale pre koľko percent ľudí je práca zmysel života?
No. Kamaráti, ľudia, ktorí tam spoznávaš, to, že vyjdeš z toho denného stereotypu a toto, no? To je, no. To je pre nich je to... No?
Podľa mňa zmysel života je... Nie, samozrejme, nechcem dávať teraz akože toto na piedestal, že to je najdôležitejšia vec, ale je, keď si dám bokom zdravie a všetky tieto veci, lásku a tak, tak zmysel života, prečo ráno vstávam z postele, prečo vlastne dýcham, ale už ideme do veľmi filozofických tém.
Ale aj zdravie, aj láska sú súčasťou zmysle života, podľa mňa. Ale aj dobre.
Sú predpokladom na to, aby si mohol o tom zmysle života akože
uvažovať nejako. Hej. A to bol utopistický scenár, ktorému bude predchádzať nejaká asi pracovná kríza alebo niečo. A potom, že technofeudalizmus, že vlastne, že možno taký realistickejší scenár.
Dobre.
Kde vlastne stane sa to, že príde všeobecná umelá inteligencia, najväčšie firmy brutálne zbohatnú, ale nebudú sa chcieť rozdeliť.
Mm-hmm.
Hej? A teraz, že čo sa stane, že to sme tu viackrát rozoberali aj v podcaste, že strašne sa prehlbí tá priepasť medzi tým nejakým priemerom až podpriemerom a tými ľuďmi, ktorí proste, že budú na tom piede stále hore s tými...
To už sa deje teraz.
No. A toto vlastne ako keby, že jednak, že bude extrémne veľké množstvo ľudí, ktorí budú že zbytoční pre ekonomiku. Hej, iba budú proste dotovaní nejako, ale vlastne, že tí ľudia, ktorí budú mať tie peniaze, ich nebudú chcieť dotovať. A že toto je taký asi realistickejší scénar podľa mňa, že tie firmy v tých rukách súkromných ľudí, tie skupinky tých ľudí sa nebudú chcieť zdať toho svojho bohatstva. A to môže byť veľký prúser.
No ale už malé náznaky toho, že sa ten gap, či už z politických dôvodov, alebo ekonomických dôvodov, alebo aj z dôvodu využívania umelej inteligencie, alebo toho, ako vidíme tú budúcnosť, sa deje už teraz. Už teraz to zažívame. To znamená, teraz budem z pohľadu Bratislavy, čo vidím, hej, možno to pre iné mesta až tak veľmi neplatí. Ale keď vidím, čo je vystavené vo výkladoch a čo si tí ľudia kupujú, na čom jazdia, tak asi povieš, prečo by niekto v tejto ťažkej dobe akože míňal peniaze na toto, na tento luxus a všetky tieto veci a ako si môže dovoliť v tejto ťažkej dobe, lebo žijeme ťažkú dobu. Neviem, že my sa máme sťažovať, ale je to globálne je to ťažké obdobie a bude to ešte chvíľu ťažké, tak vlastne, že kde tí ľudia na to berú tie prachy? A odpoveď je, bude pribúdať ľudí, ktorí budú mať veľmi veľa peňazí a nebudú mať problém to utrácať, najmä vo väčších mestách a proste vo veľkých metropolách. A priamo úmerne dokonca, že neuveriteľným spôsobom bude pribúdať tam masa ľudí, ktorí budú prichádzať o prácu, nebudú mať zvyšovaný plat, pretože nebude dôvod, lebo je tu umelá inteligencia, lebo však aj v budúcnosti tvoju robotu aj tak bude robiť umelá inteligencia a tu príde niekto lacnejší, juniorný a chvíľu to bude robiť, pokiaľ budem mať umelú inteligenciu, že ako keby hodnota toho človeka, jeho schopnosti alebo budúcich schopností, keď ho zaškolíme, upadá a preto ho nebudeš platiť. Nebude, že kedysi sme boli, že keď sa bude dariť ekonomike, budú rásť aj platy. To ja nesom si úplne istý, že v budúcnosti toto bude platiť.
No a to je tá negatívna stránka toho Morovho zákona pre všetko. Že vlastne, že ty, keď dosiahneš ten Morov zákon pre všetko, že ty zlacneš tú pracovnú silu, lebo to budú robiť stroje, ale tá negatívna stránka je tá, že vlastne, že ten človek reálny, má stále ten svoj čas a on keď niečo bude chcieť robiť, tak to bude musieť byť drahšie a pokiaľ mu to ale nikto nebude chce zaplatiť, tak to robotu mať nebude.
Ale dobre. A potom na to, aby podľa súčasných pravidiel toho, ako funguje tá ekonomika, hej, že nejaké peniaze dostane, musím ich minúť, aby tá ekonomika fungovala, preto je taká dôležitá stredná vrstva a všetko, tak vlastne ako keby stále nemám odpoveď na to pre moju manželku, že ako budeme mať také bohatstvo a bude na svete akože dobre, keď tí ľudia nebudú, prídu o prácu, budú mať malo peniaze, nebudú môcť míňať, či tá ekonomika nejakým spôsobom nebude fungovať tak, ako ju dnes poznáme. Asi to dnes nerozlúskneme, len opäť hovorím, že aj ten utopistický, veľmi pozitívny, optimistický scenár, aký by mal nastať až po dobe temna, stále mám milión otáznikov, že na to, aby sa točila ekonomika, aby v nej išli peniaze takým systémom a spôsobom, aký dnes poznáme, tak si myslím, že aj to sa musí nejak zmeniť, že to možno bude obdobie, kde už akože reálne peniaze fyzické, také ako poznáme, možno ani nebudú fungovať. Že to budú už len, a teraz nechcem povedať zjednodušenie kryptomeny, ale že aj ten svet bude úplne inak fungovať. Že to je podľa mňa všetko so všetkým súvisí.
Pekný sci-fi film je, sa mi zdá, že In Time, po anglicky sa to volá, s Justinom Timberlakeom. Kde vlastne to platidlo je čas.
Áno, teraz si nejaký film pripomenul, to si pozrieme medzi sviatkami.
To je super film, vlastne máš náramok taký na ruke a keď ti vyprší čas, si zomrel.
Áno.
A vlastne tam je presne aj pekný ten úvod toho filmu, že vlastne že on ide z tej uponáhlanej doby, kde má málo času, do tej bohatšej vrstvy a je taký pomalý, je taký kľudný a ľudia hneď identifikujú, že on sem nepatrí, lebo on sa ešte rýchlo hýbe, lebo nemá toho času toľko. Vieš, čiže možno sa stane platidlom čas náš. Takže tak.
Takže chceš ďalšiu otázku?
Chcel by som ďalšiu otázku od teba.
No dobre, je čas sa opýtať, že či to môžeme my, plebs, zvrátiť. To znamená, ako ja vždy hovorím všetkým, že odhoďme mobilné telefóny a je výbavčo. Všetko môžeme zvrátiť. Mm-hmm. A existuje spôsob, teraz pozerám Pluribus, seriál nový na Apple TV. Mm-hmm. A dosť ma rozčuluje, zároveň aj baví a už si to robím srandu, že vlastne neviem, o čo ide a že si len domýšľam, že niekto nejak priviedol do extrému tú umelú inteligenciu, že čo by mohlo nastať, ale stále tam, akože zápletka tam je, ale pointa nebude podľa mňa aj na konci prvej série, že to bude seriál na úrovni takého hitu, kedy si bol, že Lost seriál a tiež zaujímavé, sledoval si to 574 sérií a na konci nič, tak podľa mňa aj Pluribus bude niečo podobné, ako keď by som sa mýlil. No a to som chcel povedať, že aj tam herečka vlastne sa snaží všetkých tých pozostalých, tých, ktorí ešte normálne uvažujú a už nie sú ovládaní asi zrejme umelou inteligenciou, lebo tá myšlienka je podľa mňa o splynutí umelej inteligencie vlastne s človekom, že fúzia bytosti budúcnosti, že vlastne umelá inteligencia splynie s ľuďmi ako, že ten humanoid, ako my si ho predstavíme ako robota, nebude, že vlastne ľudia prestanú existovať a že to v budúcnosti bude proste nejaký tvor, ktorý obsahuje aj tú umelú inteligenciu. Že to je splynutie, nejaký vývoj. Nevadí, a tá hlavná predstaviteľka všetkých presvieča, že je šanca to zvrátiť, je šanca to zvrátiť. Ja hovorím, je šanca to zvrátiť, ale musíme zabudnúť na mobilné telefóny a nesmieme byť, a tu sa dostávam k tej otázke. Kamil, sme už niekoľko rokov lacná pracovná sila a mnohí z nás nevedomky a netušiac vlastne muklujeme, aby sme pre niekoho iného objavili svätý grál a on nás potom odkopol.
Mm-hmm. V jednoduchosti ti odpoviem, že áno.
Myslel som si.
Je to tak?
Myslel som si.
Je to tak? A čo je na tom najvtipnejšie, alebo najväčší paradox toho je, že ešte za to aj platíme.
Áno, toto je, že najväčšia bomba.
Chápeš? Že proste, že ja dobrovoľne platím nejakej firme, aby som mohol používať ich službu.
20-30 eur mesačne, nie?
Áno. A odozdávam im všetko moje know-how, aby oni sa na tom naučili to robiť stokrát lepšie, ako ja.
A tu si treba uvedomiť, to je odčiast toho klikania na tie semafóry.
Áno.
Že nikto z nich by nebol schopný to dosiahnuť, bez toho, aby sme to urobili.
Presne tak.
Pretože ty nemáš šancu v startupe nahajrovať 7 miliard zamestnancov.
Presne tak, no. Je to tak? A tá kepča sa to volá, tie semafóra?
Áno.
Tak to tu mám presne ako dobrý príklad poznačené, že vlastne ono na začiatku, keď sa trénovali tie AI modely, tak vlastne to fungovalo tak, že vlastne sa hajrovala lacná pracovná sila. Niekde proste z Afriky, z Kenia a tak. A ľudia tam proste klikali, že toto je semafor, toto nie je semafor a podobne. No a potom vlastne ten najväčší trik, čo je, tak vznikla kepča, kde vlastne ťa overujú, že či si človek alebo nie, aby ti prešiel nejaký formulár niekde, keď ho vyplňáš a ty to tam zaklikáš a zrazu z toho, že si mal nahajrovaných 5000 ľudí, ktorí to klikali pre teba za peniaze, ti to robia milióny ľudí denne zadarmo.
Ale musíš im dať zadarmo ty na oplátku niečo, čo oni budú chcieť dennodenne využívať, budú o tom rozprávať v superlatívoch, bude im to uľahčovať život.
Ano.
A to je to, čo vidíme my, hej? To znamená, že o, ako nás to baví, o, ako mi to pomáha, o, to je novodobý Google, Ježišmaria, to sa so mnou rozpráva. A nikto sa nepozerá na tú odvrátenú stranu toho celého, že vlastne zadarmo, dokonca si platíme za to, aby sme niekoho urobili, že šialene bohatým a navyše ešte prispievame, a teraz nechcem znieť katastroficky, ale budem chvíľu, ešte prispievame k zničeniu tohto sveta, lebo reálne ten svet môžeme zachrániť, keď sa na to vykašleme a proste nehovorím, že máme ísť do lesa. To nie, nie, ty poznáš môj názor. Že ja síce som ignorant a nechcem vo svojom živote umelú inteligenciu, pretože verím v ľudí, ale pokrok nezastavíš, to znamená, chcem mať o tom prehľad, preto keď sme sa prvýkrát stretli, tak ti hovorím, poďme sa o tom rozprávať, poďme z ľudského pohľadu sa na to pozrieť. Zaujíma ma to, že kam ten svet smeruje, ale ja tú umelú inteligenciu nechcem mať vo svojom svete. Chcem ju v práci, povedzme, v rámci tých trendov využívať a všetky tieto veci. Viem, že to je nevyhnutné v tejto dobe, ale na druhej strane chcem tú umelú inteligenciu na to, aby mi pomohla žiť ten život tak, ako ho chcem. V pokoji, s kamarátmi, aby robila tie nepríjemné činnosti, aby ma zbavila tej rýchlosti toho sveta, ktorá je neudržateľná a ja chcem pomalší svet, pokojnejší svet, chcem si vychutnávať momenty prítomné okamihu. Napríklad teraz sa nepozerám na hodinky, že kde mám byť o 2 hodiny, lebo ma brutálne baví táto debata a nechcem o ten pocit akože prísť a verím, že mi umelá inteligencia pomôže v tom, aby som ten život žil. Hej? Čiže nechcem znieť katastrofický, nechcem hovoriť, že jediná šanca je proste zabudneme na mobily, zabudneme na umelú inteligenciu a poďme sa normálne zase akože baviť a normálne byť ľuďmi. Uh-huh. Ale je to, čas tej pravdy tam je. Neviem, ako to urobiť, ale čas tej pravdy tam je.
No, nevieš to zahodiť za hlavu všetko toto. A rovno ti poviem aj ako keby, že prečo to nevieš takto že zahodiť a je to vlastne že úplne jednoduché. Že keby, vieš, to máš proste, keď Amerika by prestala vyvíjať teraz umelú inteligenciu. Čiže všetky americké firmy OpenAI a podobne by skončili, lebo by sme došli k záveru, že takto nám je dobré a chceme takto žiť.
No to by bola revolúcia, že vlastne my máme v rukách spôsob, ako by sme všetky mohli povedať tým gigantom, my už vás nechceme. Čiže to by bola tá situácia. Hej, predstav si, že
kebyže sa takto zhaje, že ľudstvo sa zhodne, že teda Amerika, povieme Amerike, že prosím, že už to nerobte, že my sme OK takto, jak to je teraz a že sme spokojní.
No ty musíš dať najavo. Jaj, počkaj, tu sa dostávame už k ďalšej mojej otázke a neviem, či toto je ten moment, že sme spokojní, lebo moja otázka ďalšia z tých hlúpých, naivných otázok je, či by nebolo jednoduchšie povedať si, že uspokojiť sa s tým, čo máme, no. A nejakým spôsobom nehľadať ďalej, nekopať hlbšie, lebo nevieme, čo tam na konci akože je a nestojí to za to riziko. A to je tá odpoveď tvoja na to?
No tam akože by som ti chcel na to hej odpovedať, ale môžeme to v kľude nechať ešte, že na trošku neskôr.
Nie, povedz mi to, zaujíma ma to.
Proste ty nemôžeš jednej strane povedať, aby skončila.
Pokiaľ neskončí druhá.
Pokiaľ neskončí aj druhá. A to sa nikdy nestane. A to máme presne príklad napríklad aj jadrových zbraní.
Áno.
Prečo stále sú, aj keď sa už roky nepoužili, tak je to pre odstrašenie toho nepriateľa a podobne.
A ja som o tomto nehovoril, lebo ty hovoríš, že by sme si všetci uvedomili a presvedčili by sme lídrov, že už stačilo, nechajme svet tak, ako je. Nie, ja hovorím, zmeňme svet. To znamená, predstava je, že presvedčíme, no nie všetkých, ale väčšinu,
uh-huh.
51% ľudstva by mi stačilo, ktorí by odmietli mobilný telefón, umelú inteligenciu a žili by ten život proste, uh-huh. možno nie mobilný telefón, sociálne siete, uh-huh. Aplikácie v telefóne a normálne by z toho mobilu len telefonovali, použili by navigáciu tak maximálne a také uh-huh. tie bežné veci, že zábavu by odmietli, ten dopamín a tie drogy, ktoré sú všade. Uh-huh. Drogy, ktoré predstavuje TikTok, Instagram, používanie umelej inteligencie, závislosť na tom proste, šialené. Toto všetko by sme dali bokom, tým pádom oni, keby nechceli, tak by to nemali akože pre koho. Vieš, že keď to odmietneš, tak nemáš kupujúcich, nemáš klienta, nemáš a zrazu sa ti zmení biznis model, nemáš to na čom postaviť a že nemôžeš, že zabrániť im vyvíjať to, nepresviečať ich, ale nejakým radikálnym uvedomením si a celosvetovou globálnou kampaňou povedať dosť, proste nebudeme vás potrebovať, nebudeme tu klikať, nebudeme sa pýtať umelej inteligencie, a tým pádom oni nemôžu, že nás nepresvedčíte. Vy nemáte... Zbytočne to budete robiť, my to nebudeme používať. Aj, o tom to hovorím, čo je samozrejme nezmysel. Mm-hmm. Toto je zastavil najväčšia utopia.
Zastavil by si... No, nie je to podľa mňa utopia. To je podľa mňa, že taká dystopia celkom. Že zastavil by si brutálne ten progres.
Áno.
Že zober si, že čo dokázali tí chalani z toho DeepMindu a baby. Že proste dokážu teraz... To, že sa hrali s nejakou umelou inteligenciou, doslova, tak dokážu proste pomáhať reálne, že chorým ľuďom, aby nezomierali. A to je
fantastické.
To je fantastické. A to sú presne tie protipóly, že áno, veľa ľudí AI využíva, nie je úplne dobré, stáva sa možno na tom závislým a podobne. Ale potom je tu veľmi veľa extrémne šikovných ľudí, ktorí to využívajú na dobro, hej? A potom je tu zase skupinka ľudí, ktorí by to chceli zneužiť a využívajú to na niečo zlé, hej, že proste máš tu viacero tých skupín. Ale že vždy tie skupinky, keď sa budú medzi sebou nejakým spôsobom byť, tak asi s najväčšou pravdepodobnosťou to posunieme niekam ďalej. Ale ja si neviem predstaviť svet, že by sa zhodli ľudia na tom.
Ja tiež nie. Je to asi nezvratné, ale zároveň nebezpečné. To znamená, ďalšia moja hlúpa otázka. Možno nie hlúpa, možno len naivná. Lebo odpoveď asi poznám, ale ja sa to musím opýtať. Naozaj je pravda, že nikto, naozaj nikto netuší, čo vlastne vyvinieme.
Mm-hmm. No, je to tak. Na základe ako keby informácií, ktoré ja mám, tak by to tak malo byť. A teraz, že príklad, ktorý ti ako keby dám, taký veľmi jednoduchý na pochopenie, je, že umelú inteligenciu naučili rozprávať po anglicky. Hej? A naučili ju rozprávať po portugalsky, dajme tomu. A tá umelá inteligencia začala sama rozumieť iným jazykom. A teraz ju to nikto nenaučil. Proste, že reálne ako keby v tom bode nevedel nikto, že čo sa tam prepojilo, že zrazu chápe aj tým iným jazykom. Hej? A ono sa to naučilo asi nejaké vzorce, proste na základe ktorých to začalo chápať, proste, že ako sa učí jazyk a naučilo sa to proste tie jazyky ďalej. Čiže...
No, stále ma to vracia k tej konšpiračnej a vtipnej teórii, ktorá ma veľmi baví. Že to tu vždy bolo nejaké, ja neviem, niekto mi to ukazoval a veľmi som sa na tom smial. Že ja som tu vždy bola, len teraz ste ma objavili.
Áno.
Že chápeš, my sa tu bavíme o tom, že niekto pred 70 rokmi a neviem čo, a potom niekto, nejaká počítačová hra a potom prišiel tento chlapík. A možno len ľudstvo nadobudlo schopnosti to celé pochopiť, lebo toto sú nevysvetliteľné veci. Takisto ako to, čo som si myslel najprv, že je fake a je to skutočné, že nechali sa rozprávať umelé inteligencie medzi sebou a po chvíli vlastne prepli do nejakého svojho iného jazyka. Módu, ktorému sme my akože nerozumeli. Ja som si myslel, to je nejaký podvrch, nie? Uh-huh. A potom som z viacerých zdrojov počul aj od vedcov, že reálne to bol case a že sa všetci zlakli.
Uh-huh.
To je...
To inak neviem, to si môžem pozrieť toto.
No to by ma zaujímalo, no. Lebo to sa mi zdálo akože úplný fake, ako že si hovorím, toto, ak je pravda, tak to je desivé a to podporuje všetky tie konšpiračné teórie, že vlastne my len to teraz počujeme, my to teraz akože chápeme, ale vlastne to tu bolo ešte, ako hovoríš, začias antických gréckych bohov.
No, ale ono vlastne ako keby, že ono, to nie je úplne tak, že my nevieme, že čo sa tam deje. My to akože, že nevieš to, ale kebyže veľmi chceš niečo konkrétne zistiť, že ako sa to AI rozhodla, tak vlastne, že ty to vieš dohľadať. Len to by strašne veľa času trvalo, aby si prišiel na všetky tie vzorce.
Chápem, ale tu sa bavíme o konkrétnom zadaní.
Áno.
A ty by si vedel zistiť, keby si veľmi chcel, tak by si to ako keby rozobral. A vlastne by si pochopil, že ako na to tá umelá inteligencia prišla. Oveľa rýchlejšie ako človek, pretože vieme prečo. Ale to nevylučuje to, čo hovoríš, že sa dejú veci, ktorým nerozumieme popri tom paralelne.
Áno.
Čiže sú vysvetliteľné veci a potom sú určite veci, ktoré by sme si nevedeli vysvetliť a nevedeli by sme sa dopátrať, ako tá umelá inteligencia k tomu sa dopracovala a možno preto, že nemáme kapacitu v rámci mozgu, aby sme to pochopili, či?
No... Nie, no akože asi možno aj hej, no.
Že ja nechcem ťa dostať do polohy, že by si súhlasil s nejakou hovadinou, ktorú
neviem,
ja teraz poviem, lebo na to asi neexistuje odpoveď.
Hej, že neviem na to odpovedať.
Nie, ja teraz naozaj neberiem tvoje áno ako áno, lebo som ťa zahnal trochu do slepej uličky, lebo kto už by mi odpovedal na túto otázku. Ja dokonca ti poviem, že úplnú halus a teraz budem za debila, ale že ja keď nad tým uvažujem, tak jak som ti hovoril, že v budúcnosti a to mnohí... Už som to počul z viacerých zdrojov, že by teoreticky mohla ten človek ako tvor vlastne by mohol nejak, teraz neviem ako, splínuť s tou umelou inteligenciou a vlastne v budúcnosti ľudia nebudú existovať a po nejakej katastrofe, neviem čo, neviem, že zánik sveta, ale niečo, a jak dinosauri proste potom odišli a že čisto teoreticky my nevieme, ako svet vznikol. A teraz, keby som chcel byť, že úplne, že blbec, tak poviem, že čo my vieme? Možno kedysi svet existoval a existovali len akože roboty, potom sa všetky roboty navzájom proste akože zničili, potom na svete nebolo nič, potom prišli dinosaurie, potom neviem čo, opica, neviem čo, človek, teda potom to splynie, že to môže byť, že šialené, že možno my si myslíme, že pravek, ale možno právek nie je právek. Vieš, že preto hovorím, že možno to tá umelá inteligencia vždy bola.
Áno.
A že my nevieme, možno umelá. Nie, už ďalej nejdem, lebo by som mohol ísť úplne, že doprdele.
Ale je taká ako keby, že sci-fi teória, ktorá sa volá, že bootloader, on to vychádza z toho, že vlastne ty, keď zapínaš počítač, tak vlastne prvý sa spustí taký program, ktorý vlastne iba má za úlohu spustiť ten program počítačový ako taký. Ono je to, že biologický bootloader, že vlastne, že ako keby, že taká teória, že ľudstvo je len ten taký ako biologický bootloader pre umelú inteligenciu a že tou našou úlohou v evolúcii bolo, že vyvinúť túto technológiu, postaviť infraštruktúru, vytrvať sa našimi vedomosťami a až potom sa AI ako keby naštartuje naplno.
A to si vlastne krásne povedal to, čo som ja tak neohrabane sa snažil akože naznačiť. Ano. Ako sa to volá, to si musím nájsť.
Biologický bootloader.
Okay.
Že vlastne, že my sme iba ten spúšťač toho, ano, že...
Áno, tam som smeroval.
No, naštartujeme tú umelú inteligenciu.
Snáď to tak nie je.
A ako keby, že ešte keď sa vrátim k tomu, že či nebudeme vedieť, čo ako keby vytvoríme a že či ľudia nevedia, že prečo to robí nejaké rozhodnutie a podobne, tak vlastne dnes, čo používame AI, tak AI je vlastne ako keby, že nejaká štatistika. Že vlastne, že on ti odpovedá na základe tvojich otázok, na základe nejakej štatistiky, že ako s najväčšou pravdepodobnosťou by ti odpovedal človek. Hej? Že to je ako keby, že to je to, jak fungujeme teraz. A teraz tá všeobecná umelá inteligencia, ktorú chcú akože ľudia vyvinúť, je to, že vlastne to bude chápať, že prečo sa tie veci dejú a prečo ako keby, že... Lebo teraz napríklad, toto sme dobre pomenovali v tej epizóde Čínska izba, že to, že ti tá umelá inteligencia dá nejakú odpoveď, ono neznamená, že tá umelá inteligencia rozumie, prečo ti tú odpoveď dáva. Ona ti ju dáva, lebo štatisticky jej to vychádza, že takto by som ti tú odpoveď mal dať, ale ona nerozumie tej logike toho, že prečo tá odpoveď je takáto. No a tá všeobecná umelá inteligencia by tomuto mala rozumieť, že by mala chápať to, že vlastne, že prečo sú tie veci tak, ako sú, a mala by mať aj nejakú pamäť a mala by mať nejaké ciele. Hej? A tam potom ako keby sa dostávame k tomu, že či to bude mať nejaké vedomie, tá umelá inteligencia všeobecná, ale to ani nepotrebujeme si asi zodpovedať, či ho bude mať, lebo pre nás ako pre ľudí je dôležité to, že do akej miery bude vedieť simulovať to, že to vedomie má, aj keď ho mať nebude. A tu sa dostaneme k tomu, že vlastne, že tak, jak teraz máš pocit, že ten ChatGPT je empatický, kebyže s ním komunikuješ.
Lebo predstiera emóciu.
Áno, ono to iba predstiera tú emóciu.
A mne v rámci toho, čo teraz hovoríš, je to veľmi, veľmi zaujímavé, lebo chcel som sa opýtať laicky, aj keď to tuším, a teraz si to pomenul, aký je rozdiel medzi tou umelou inteligenciou, hračkárskou, ktorú teraz poznáme, a tou, o ktorú sa všetci snažia, a raz sa tam možno dostaneme, tak ako som to chcel naformulovať. Nože, skôr je pre mňa dôležitá tá prvá časť tvojej odpovede. Už teraz, po tom, čo si povedal, ma to vedomie až tak nedesí a v zásade ani nezaujíma. Lebo aj bez toho vedomia je kombinácia, že, nazvime to, ten stroj vie prečo a má cieľ, teoreticky znamená, že nás môže zničiť. To znamená, že akokoľvek mu ja zadám nejaký cieľ, tak on má všetky nástroje, tá umelá inteligencia, môžeme mu len brániť v tom, ale má všetky nástroje na to a schopnosti zmeniť ten cieľ, keď vie prečo a pozná cieľ.
Ale to ešte nevie.
No ja viem, ale keď bude. Uh-huh. Čiže bavíme sa o tom, že vyvinieme, niekto vyvinie, ako ľudstvo vyvinieme všeobecnú umelú inteligenciu, o ktorú ide. Povedali sme si, že niektoré predpoklady ešte na to nemáme. Hej, niekde som videl, že, a aj vy ste to hovorili v epizóde, že vlastne na to, aby tie supervýkonné kvantové počítače mohli fungovať, tak tam musí byť teplota, ako je vo vesmíre a proste akože mnohé ďalšie veci. Však dostaneme sa možno k tomu ešte, ak nerozprávame dlho. Ale že ten moment toho, že v tej fáze vie tá umelá inteligencia prečo a zároveň pozná cieľ, no, tak to je podľa mňa vražedná kombinácia už sama o sebe.
Áno.
Lebo v tej chvíli si nejaká umelá inteligencia, a ja vôbec nebudem strašiť Čínou, v Spojených štátoch amerických, hociaká random umelá inteligencia, ktorá tam je, o ktorej možno dnes ani nevieme, všeobecná umelá inteligencia, povie, že a prečo by som nemohla proste vyhodiť prúd na celom svete?
Hej.
A bude schopná to urobiť. Žiadny človek, ani ten najväčší génius by nemal ani tie možnosti, ani tie schopnosti, ani by si to nevedel zariadiť tak, aby to proste akože urobil. No. A tá umelá inteligencia to bude vedieť urobiť.
Bude si vedieť, teoreticky si bude vedieť zmeniť ten svoj cieľ, respektíve upraviť si to svoje chápanie toho cieľa, že môj cieľ je pomáhať ľuďom, a umelá inteligencia si to vysvetlí, že OK, tak ja im ale pomôžem tým, že nebudú mať elektrinu, však to pomôže globálnemu otepleniu, oteplovaniu všetkému. Vieš, a že si to poupraví ten cieľ, ale že na to, aby to vedela reálne urobiť, to je proste, že vieš, to by musela byť prežratá všetkými tými systémami. To toľko byrokracie musí preliesť, že...
OK, aj tak, dobre. Aj s týmito limitmi je ten moment, že kombinácia prečo a cieľ znie nebezpečne. Aspoň mne teda.
Áno, ako... No, akože áno. A teraz je ale dôležité, že vlastne, že čo na to potrebuje, že by sme tú všeobecnú umelú inteligenciu vedeli získať, hej? Že čo je na to potrebné? Tak sú potom dva pohľady na to. Jeden pohľad je, ktorý zastáva aj OpenAI, a to je, že vlastne, že škálovanie. To znamená, že potrebuješ mať väčšie dátové centra, nalia tam viac informácií a že tá kvantita tých informácií, že sa zmení na kvalitu a že to začne ako keby chápať. Že toto si myslia ľudia v OpenAI. A potom je druhý prístup, ktorý ako keby iní vedci presadzujú, a tí hovoria, že budeme musieť úplne zmeniť tie modely, ktoré teraz používame. Že proste, že na základe týchto large language modelov, ktoré máme teraz, že sa to nedá. Hej, čiže Jedni hovoria to, druhí hovoria to a tie odhady vlastne, že kedy by tá všeobecná umelá inteligencia mala byť, tak vlastne oni sa strašne, ako keby sa skracuje tá doba a teraz sa to odhaduje, že 2027 až 2030, hej. Sam Altman bol prepálený, on hovoril, že to bude už tento rok, potom hovoril, že to bude budúci rok. Teraz o tom prestal vo všeobecnosti hovoriť a riešia si tam svoje fuck-upy vo firme, ale ja napríklad si nemyslím, že škálovanie, že to môže niečo zmeniť, že budeš mať miliónkrát toľko počítačov, ktoré budú mať miliónkrát toľko dát, že podľa mňa to bude iba nabustovanejšia kalkulačka.
Ja som to počul v tej epizóde Čínska izba o tom, že to nemusí byť LLM based, uh-huh. že pokojne môže prísť niekto úplne iný, úplne inou teóriou a môže to vyzerať v praxi úplne inak. Ako hovorím ja vo svojom podcaste ako Funny Moment, som náchylný súhlasiť s týmto tvrdením, že je to reálna možnosť. Čisto laicky, ale stále podľa mňa si nevie nikto úplne predstaviť, že kam sa rútime, ani tí ľudia, ktorí na to majú ten najväčší vplyv a to ma na tom najviac desí, lebo doteraz, nehovorím, že vo všetkých prípadoch, ale v takom podstatnom prípade, že v nejakých vojenských stavoch proste si vedel, že čo máš na miske váh, a teraz vlastne ty ani nemáš čím postrašiť ľudí, aby sa toho báli, lebo všetko znie ako rozprávka, ako nereálne. A ani to nemáš veľmi čím podložiť. Sú to stále len nejaké pocity ľudí, že by to teoreticky mohlo mať aj takýto katastrofický scenár. Ale keďže s tým nemáme skúsenosť, tak vlastne nemáš ani čím tých ľudí vydesiť. No. To je na tom hrozné. Hrozné.
To, ja sa viac obávam toho, že neobávam sa nejaké všeobecnej umelej inteligencie, ktorá by tu teraz vypila elektrinu alebo niečo urobila takéto, hej? Že alebo poslala niekde nejakú bombu. Lebo to si myslím fakt, že zlyhá na tom, že vlastne z byrokratických akýkoľvek dôvodov to proste nedovolia štáty a firmy implementovať a že sa tam tá proste ajčka nemá ako dostať, hej? Ale čoho sa ja bojím a čo je pre mňa už aj teraz to kľúčové, že ako to ovplyvňuje ľudí, tak je veľmi podobný prípad, ako sa dial so sociálnymi sieťami, kde vlastne ľudia dostali k dispozícii byť spojení s kýmkoľvek, s kým chceli a sú viac odpojení ako kedykoľvek predtým. A toto, že dostaneš k dispozícii akékoľvek informácie, ktoré chceš, tak ak sa naplní to isté, čo sa naplnilo so sociálnymi sieťami, tak budeš sprostejší ako kedykoľvek predtým. Čo je podľa mňa, že...
Tak, ale to sa už asi deje. Dejú sa dve veci, že a to nie je len týmto, toto len umocní, že to, čo ja sledujem a čo narástlo a naozaj to nejakým spôsobom kopíruje ten rozmach aj umelej inteligencie, aj vlastne tých technológií a dostupnosti toho celého. Dejú sa dve veci. Prvá vec je, že z tých komentárov na sociálnych sieťach, z ktorých už sme si robili srandu z Facebooku najmä, sa to prenieslo do bežného života, to znamená agresívnosť stúpa. A pozor, to by ešte nebol problém, lebo dobre, je viac agresívnejších ľudí, vybehne na teba niekto, vytrubuje ťa niekto bezdôvodne a tak, dobre. Zvykneš si na to. Ale ono je to v kombinácii práve si myslím, že s tou hlúposťou. A ja sa nechcem vyvyšovať, nechcem hovoriť, že niekedy sme mali lepšie školstvo, alebo že boli generácie, ktoré sú múdrejšie a toto je generácia. Máme 21-ročného syna. Vám sa ide narodiť dieťa, vieš, a že teraz nechceš, aby vplyvom všetkého toho, z toho bol hlupák. Akože nechceš, aby... No, ale to sa deje, že musíš aj ako rodič vlastne vynaložiť toľko energie, motivovať to dieťa, aby sa vzdelávalo, aby občas si niečo prečítalo, aby kriticky myslelo, lebo naozaj tá kombinácia, že veľmi rýchlo ťa to stiahne, to dianie na sociálnych sieťach a v tom virtuálnom svete, tá snaha po dopamíne a všetkom možnom, a v kombinácii s hlúposťou, je to podľa mňa strašne nebezpečné. Mm-hmm. A tu sa dostávame k úplne, že najhoršiemu katastrofickému scenáru, ktorý ma veľmi baví. a zároveň desí, že vlastne my aj nebudeme potrebovať umelú inteligenciu na to, aby nás zničila, ale my sa sami akože úplne domrvíme, lebo je také zlo. A blíže sa Vianoce a to nás vždy tak upokojí, jak Edmonton Oilers v NHL, keď Skinner dobre zachýta, že majú brankára posledné 3 roky. Že to je také, vieš, taký fake, že v zásade to až nie je také zlé, ale nie, pravda je taká, že je to zlé, že vlastne tá kombinácia hlúposti a agresivity je veľmi zlá a to sa deje.
Vieš, čo som ja po 50 dieloch Žijeme sci-fi konečne rozlúskol a som veľmi rád, že my sa tu vždy rozprávame o tom, že kritické myslenie je potrebné. A ja som sa vždy snažil ako keby od tých hostí získať tú informáciu, že dobre, že jak mám kriticky myslieť, jak mám ľudí naučiť kriticky myslieť. A teraz spravil som ja sám jeden fuck up pred 2 týždňami z ChatGPT, že mi prišiel jeden taký právny dokument a ja som si ho nechal že iba zosumarizovať. ChatGPT, hajzel, mi ho zosumarizoval úplne naopak, ako to bolo. Že mi povedal, že toto je výsledok, ale úplne opačný bol výsledok. Čiže ja som tomu vôbec nebral, neprikladal žiadnu váhu. A sám som ale toto spravil takúto chybu, čo ja učím ľudí proste ako používať AI vedome. A ja som začal nad tým rozmýšľať a rozmýšľal som, že veď, ale ja mám dobré kritické myslenie, veď ja akože chápem aj toto, aj som trošku akože mám rozhľad v rámci technológií, že kde bola tá chyba. A podľa mňa, aj ty si toto povedal, ten najväčší predpoklad aj na to kritické myslenie, aj na to, aby si niekto niečo prečítal, aj na to, aby sa niečím zamyslel, tak jediné, čo je potrebné, aby ľudia spomalili.
Áno.
A toto ti zabezpečí to, že proste, že ty budeš mať to kritické myslenie. Lebo človek sa vie zamyslieť nad tým, že či je niečo pre neho dobré, alebo nie, len musí mať ten čas sa nad tým zamyslieť. A pokiaľ človek je, že od rána do večera na sociálnych sieťach skroluje a zahľucuje si mozog nezmyslami, pokiaľ človek proste je non-stop pod stresom, že nemá proste peniaze na jedlo a podobne, nemá čas sa proste zastaviť a zamyslieť sa nad tým. A toto je tá kľúčová vec.
Nič krajšie dnes už nepovieme. Ja to len počiarknem. 2 dni dozadu, keď som nášmu synovi v aute šoféroval, viezol ma do mesta. A jazdí veľmi dobre, ale videl som, nikam sme sa neponáhľali, ani on sa nikam neponáhľal. Videl som akú, nehovorím, že to bola myšička, ale v zásade úplne zbytočná vec, ktorú urobil pred križovatkou, lebo videl na semaforoch, že tam má 3 sekundy a chcel stihnúť tú zelenú a prešli sme na tú oranžovú ako tou križovatkou. A samozrejme, zbytočne sme ohrozili sami seba, akože najviac nikoho iného, ale ako, bol to zbytočný manéver. A hovorím mu, prečo? Na čo bolo toto dobré? A on hovorí, chcel som stihnúť tú zelenú. Hovorím, ale my sa nikam neponáhľame. Uvedomuješ si, že tá zelená by bola 45 sekúnd. 45 sekúnd si nebol ochotný zostať v pokoji, v pohode na tej križovatke. Ja chápem, že zniem ako starý foter, ale tam som si opäť uvedomil, lebo jeho otázka znela, že tatino, ty čo by si chcel? A hovorím, vieš čo, ja by som chcel, aby sme žili pomalšie. Nič iné, len aby sme mali šancu žiť pomalšie, lebo to tempo nás absolútne zvalcuje. Takže len počerkujem to, čo si povedal. Potrebujeme žiť pomalšie, mať čas sa zamyslieť nad vecami, vychutnať si niektoré veci. A nech tá umelá inteligencia nám dá viac zážitkov, dá viac radosti, viac zábavy, aj tie sociálne siete a všetko, na čo všetci pindajú na čele so mnou. Že to je droga, že to je závislosť a že sa toho treba zbaviť. Ale nech sme schopní vďaka tomu aj žiť pomalšie. Že nech nám toto dá, lebo tá pomalosť nám chýba.
Je to tak. A umelá inteligencia to umocňuje extrémne. Máš čokoľvek hneď.
No áno. To, že žijeme instantnú dobu, veď o tom si mal celú epizódu s Denisom, teraz akože tu naposledy, tak áno, je to rýchle. A áno, je to aj kvôli umelej inteligencii. Ale veď predsa tá umelá inteligencia, ak s ňou správne budeme narábať, tak vlastne nám môže pomôcť k tomu, aby sme žili pomalšie. To by mal byť ten cieľ, ten náš cieľ. No, vieš?
Malo by to tak byť.
No. Že ako využijeme tú umelú inteligenciu na to, aby sme si mohli dopriať život, ktorý bude, neviem, keď poviem kvalitnejší, tak to znie tak, akože Vítam v Bratislave, sa máte dobre a ja tu riešim existenčné otázky a vy chcete žiť kvalitnejšie a pomalšie. Nie, proste normálne, tak ako sme kedysi žili, mne keď sa niekto opýta, keď ma ľudia obvinia, že no jasné, ty by si išiel pásť ovce tam niekam do hôr. Hovorím, nie, toto nie je môj cieľ. Sú dva extrémy, hej? Sú ľudia ako Kamil, ktorí sú posadnutí tým, že proste chceme vedieť všetko o tej umelej inteligencii a tak, akože zaujímam sa o to. Potom sú ľudia, ktorí to totálne odmietajú a v niektorých prípadoch je to škoda, lebo so svojou genialitou v kombinácii s umelou inteligenciou by mohli urobiť nádherné veci. Teraz hovorím aj o umelcoch, ktorí a z pochopiteľných dôvodov, možno z veľmi podobných ako ja, to odmietame, lebo ten náš svet, na ktorý sme zvyknutí, ten kreatívny, kde ten človek proste len tvorí, hoci pomalšie, ale proste tvorí, tak sa nám páči a nechceme oň prísť, takže odmietame akýkoľvek zásah od umelej inteligencie. Ale že to sú zase extrémisti proste z tých hôr, hej? Ktorí sú úplne bez kontaktu so svetom. Ani ja nechcem mať mobilný telefón ako Ed Sheeran, ale kvôli tej práci, rodine a neviem, čo si to nemôžem dovoliť, takže urobil som krok späť, mám mobilný telefón, ale nemám v ňom aplikácie, nemám v ňom sociálne siete a v zásade sa mi nikto nedovolá. Hej?
A nedvíham,
však ty to poznáš. Takže, to sú dva extrémy. Ale ja si myslím, že existuje racionálna stredná akože cesta, kde si poviem, dobre, je tu umelá inteligencia, tak ako by som ju ja ako človek mohol využiť na to, aby som žil viac život, ako bol napríklad na začiatku, po roku 2000. Keď niekomu poviem, že kedy sa mi ten svet veľmi páčil, že ja nie som retro. Mnohí ľudia, keď čokoľvek poviem, tak si myslia, bože, akože retro, jasné, 80. 90. roky. Nie. To obdobie, keď bol Kubo malý, ešte neboli tie mobilné telefóny, internety a všetky tieto sociálne siete a tak, tak obdobie medzi 2000-2010, tak ja nechcem nostalgicky spomenúť, nie som v minulosti. A to bolo krásne, lebo ako ľudia sme už boli veľmi ďaleko, začínali sa YouTube a tak, a už sme sa vedeli aj dovolať, už to malo tú správnu veľkosť a všetky tieto veci, možnosti tam boli. Ja si hovorím, že na čo? Ako ten pokrok nezastavíš, ale ja by som len chcel ten pokoj a tú pohodu toho 2000 plus a potom sa to začalo proste v tej ďalšej dekáde tak zrýchlovať, že vlastne dnes tu sedíme a hovoríme, že okay, že nevieme, kam ten svet speje, ale stále mám ten svet rád, len by sme mohli spomaliť.
A preto ja ti hovorím od prvej epizódy, že podľa mňa biznis budúcnosti je proste, že nejaké zariadenie psychologicko-psychiatrické, ale nie je teraz, že medicínsky by to na teba pôsobilo, ale že prídeš do nejakého cool priestoru, kde si budeš vedieť dať masáž, kde si budeš vedieť dať terapiu, kde si budeš vedieť len tak chillovať, spomaliť. Jediné pravidlo bude, že odozdáš telefón a toto je biznis budúcnosti.
No a toto je rozdiel medzi nami, lebo ty si chlapec z Bratislavy, ja som chlapec z Prešova, takže tvoje videnie tohto pomalého luxusu sa mi síce páči, ale ja zostávam na zemi. Mne by úplne stačilo, keby som bol neotravovaný všetkými možnými kolmi a správami a tým pocitom ľudí, že okamžite potrebujú odpoveď.
No.
Ty hodinu nezareaguješ niekomu. Počkaj, popoludní niekoho stretiem na chodbe a on že nereaguješ. A ja hovorím, na čo? No, posielal som ráno mail. A hovorím, ale ešte som sa k nemu nedostal, možno si ho večer pozriem.
Je to tak, ja teraz to tiež registrujem, že mi píše strašne veľa ľudí, že sa pripomenie po dvoch dňoch na e-mail človek, ktorý so mnou nikdy nič nerobil.
Nikdy predtým, že žiadna interakcia.
A že prosím vás, že môžete zareagovať. Ja som však môžem, ale však daj mi čas trošku. Haló.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermezzu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlika?
Takže od novej sa nemusí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale mám a neventulujem. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale
počkej, to chci...
To je výzva do ringu.
Jak to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambície, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no, a nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvítiť v oči Vazčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme Bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanoušikům dopředu omluvit za ty
zase
agresivné,
šovinistické,
nekorektné
príspevky.
Ale
zásadně se distancujeme a s některými souhlasím.
Odsouhlasili jsme si, že mu to zůstane.